Nou ja, aangezien ons by ons tweede speciale geleentheid is van die dag en het moedersdag is, het ek gevoel die Here vra, ons moet net vandag met mekaar een bietjie gesels oor die omgewing waar binnen moeders hulle self bevind. En die een prentjie wat ek ook deur die week gekry het, is dat omtrent alles wat ons in die lewe vandag kan koop, is ontwerp. En dit is vir 'n sekere doel ontwerp. En wanneer ons enige iets wat ons het, gebruik, waarvoor het nie ontwerp is nie, is daar gewoonlik 'n bietjie skade. Of baie keer baie skade. Byvoorbeeld, ek onthou klein tyd, hoe baie ek mes, waarvoor gebruik klein sientjies een mes meeste vir een skroewedraaier, en dan is gewoonlik 90% van hulle se punte af, en ja, so ek wil graag een skrif lees uit Spreuke wat Salomo vir ons geskryf het: gelukkig die mens wat wysheid gevind het en die mens wat verstand verkry, sy wee is lieflike wee en al sy paaie is vrede. Daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van dood. En daarom in vandag se lewe is daar soveel stemme, daar is soveel opinies, ons lewe, wat is die Afrikaans vir human rights? Menseregte. In 'n tyd van menseregte, en ons kan maar amper sê, vandag se tyd, as ons in 'n vertrek is, kan ons vra, hoeveel mense is hier so, en soveel opinies het ons. En daarom is die vraag, hoe bekom ons wysheid om seker te maak dat ons op die regte weg is? Waar bekom ons wysheid? En wat is vandag reg? Wat is die reël en wat is nie die reël nie? Wat is goed? Ek dink iets wat in die laaste tyd ook vir my oopgegaan het, is dat baie keer dink ons aan God se wil as iets wat nie vir my goed gaan wees nie, iets wat sleg is vir my, iets wat vir my swaar gaan wees om te doen. En die Here het net vir my kom wys dat sy wil is die beste plek waar ek kan wees. En dat God vir elkeen van ons 'n wil het, 'n spesifieke wil het, dat hy vir ons elkeen 'n roeping, ons het in die laaste paar weke oor roeping gepraat, en dat God ons elkeen 'n spesifieke roeping op ons lewe het. En so ook vir klein Sjaal het hy vir oggend 'n spesifieke roeping, maar so ook vir elkeen van ons wat hier sit. En die beste plek van ons kan wees, is om gehoorsaam te wees aan God se wil. Ons kan nie op 'n beter plek vir ons self wees nie. En Satan kom baie keer om vir ons hierdie ding te kry, as ons nou ergens moet iets prys gee om in die wil van God te kom, gaan het vir ons sleg wees. En daarom gaan het baie keer by ons verby. Ek dink, die begeerte wat ek net vir oggend het, en wat die Here se begeerte vir oggend is, is dat ons, as ons praat oor die omgewing waar binnen moeders hulle vind, dan kan het baie keer gebeur dat ons, as ons hierna luister, dan kan ons aangekla voel. En dis die laaste ding wat God wil hê volgend moet doen. Hy wil graag vir ons sy ideale wil kom gee, dat het ons sal aanspoor en honger sal maak, dat ons kan uitreik daarna toe, en dat ons 'n begeerte sal hê om daar te wees. En dit is God se hart, nie om vir ons te veroordeel nie. Dit was nooit God se opinie gewees en sy wil met sy woord gewees nie. Sy woord was die padkaart gewees, sodat ons hom kan leer ken, en nie om ons te oordeel nie. Kom ons blaai om na die volgende. En die omgewing waar binne 'n moeder, ons is ook nie meer in so'n samelewing, maar normaal weg, en dit is hoe God het bestem het. Ek sê weer, wat was die design gewees, wat was die ontwerp gewees? God het 'n moeder ontwerp om binne 'n huwelik te wees, nie op 'n ander plek nie. Ons lewe in 'n samelewing wat ook nie meer weet waar reg en verkeerd is rondom dit nie, en daar's soveel opinies en soveel stemme rondom dit. Ek wil graag lees uit Malagi 2 vers 15. Didn't the Lord make you one with your wife? In body and spirit, you are His. And what does He want? Godly children from your union. So guard yourself, remain loyal to the wife of your youth. En hier kom die Here en hy sê, wat wil hy hê, deur dat hy ons een gemaak het. En een van die antwoorde is, daar is natuurlijk meer as een antwoord, maar een van die antwoorde is, he wants godly offspring. Hy wil 'n goddelike nageslag hê. Sy doel was nie, dat kinders stikkend en deur mekaar die lewe moet ingaan nie. Sy doel is ook nie, dat mense op 50 of op 60 stikkend moet wees nie. Maar hy wil hê hulle moet in verhouding in sy perfekte wil wees, dat hulle hom kan ken, dat ons soos ons net gelees het van die weë waarin ons wandel, dat daar vrede sal wees, en 'n perfektheid sal wees. Ek wil net graag vinnig, ons weet natuurlik die huwelik het begin in Genesis 1, en daaroor verskil die wêreld ook deesdae, maar as ons glo in die woord van God, lees ons in Genesis 1 vers 26, God sê toe, laat ons die mens maak volgens ons beeld, in afbeelding van ons, laat hulle soos konings heers oor die visse in die see. Dan gaan hy aan en hy gesê, en God het die mens geskape, en het gesê, wees vrugbaar en vermeerder, en vul die aarde. En die ander prentjie wat ons moet kry in die huwelik en in die gesin, is dat God iets van sy drie eenheid vir ons wil wys. Ek dink is in Romeine 2 wat die woord vir ons sê, dat God gebruik die natuurlike om die geestelike vir ons te openbaar. So baie keer, en Jesus het baie keer in sy parables, in sy gelykenisse, het hy iets natuurlik wat ons maklik verstaan, gebruik om die gees vir ons te openbaar. En daarom is die huwelik ook iets waar God iets van sy drie eenheid wil openbaar. God die Vader, wie neem sy rol in? Die man neem sy rol in. Die Heilige Gees, sy rol word ingeneem deur die ma, deur die moeder. As ons net gaan, die Hebreeus vir die Heilige Gees is Parakletos, en ons weet wat beteken Parakletos, die helper, die een wat langsaan kom. En dit is die rol. En dan Jesus, sy seun, is die plek wat die kinders inneem. En daar is nog baie vergelykings wat ons rondom dit kan tref, en beelde van dit. Maar, die ander skrif wat ek graag wil lees, voor ek iets vir julle wil wys, is in Psalm 127 vers 3. Children are a gift from the Lord. They are a reward from Him. Children born to a young man are like sharp arrows in a warrior's hand. How happy is the man whose quiver is full of them. He will not be put to shame when he confronts his accusers at the city gates. Children born to a young man are like sharp arrows in a warrior's hand. Het ek die prentjie daarna? Ek nou een prentjie gaan soek van een met een koker. Ek denk, weet vandag sy kinders nog wat een koker is, maar die koker, en die Here vergelyk hier die pyle wat in die koker is met kinders. En wat doen ons met die pyl? As ons nou bietjie dit in die gees invat, ons skiet hierdie pyle die toekoms in. Soos Anton net gebid het, Charles se einde is klein Charles se wegtrek, se wegspring. En ons begeerte van God se hart is dat ons kinders moet verder gaan as wat ons gekom het. Dat daar groter openbaring, groter volmaaktheid, groter glorie in my kinders se lewens sigbaar moet wees as wat dit in my lewe was. Ons lewe in 'n samelewing wat verskillende pyle die lewe inskiet. En ek wou nou nog 'n stuk tou ook gebring het, want as ons na ons samelewing kyk, en as ek hierdie goed sê, ek hou daarvan om na die samelewing te kyk, en baie keer as ons oor die samelewing praat, kyk een mens nie miskien net na jou gemeente nie, of net na jou omgewing nie, ons kyk na die hele wêreld waarin ons bly. En in baie keer sien een mens dat van die kinders wat die lewe ingeskiet word, is so paptou. Dit gaan nêrens heen nie. En baie keer kyk ons na die jeug vandag, en ons sê, wat gaan aan met ons jeug? Wat is fout met hulle? Hulle is geen ruggraat nie. Maar waar lê die probleem? Die probleem lê by die huise waaruit ons kinders kom vandag. En daarom, ek weet baie keer, dan kan 'n onderwyser dink, hierdie mannetjie se nek wil ek omdraai. Maar die mannetjie se probleem lê nie by sy nek nie. Sy plek lê by die koker waaruit hy kom. En daarom is belangrik, dat ons moet gaan kyk, wat is nodig, dat ek nie so 'n pyl. Hy gaan seker 'n entjie skiet, maar hy gaan nie baie akuraat wees nie. En dan baie keer dink ons nie, ek het dis 'n rowwe stok. Ons moet hom uit 'n mould uit kry. Kom ons druk hom in 'n mould dat hy mooi nou. Hierdie is nou 'n besproeiingspek. Hy sal seker 'n bietjie verder trek as daai stok, maar hy gaan nie vreeslik ver. Dis nie ons nie, jy het nie genoeg geld gehad om hom gebou het nie. Kom ons maak hom uit glasvesel en ons sit hom maar vernis rondom en ons hang hom 'n paar juwele aan nie. Ek weet nie julle agter kan nie mooi sien nie. Dis 'n visstok se punt wat ek hier het. En hy is nou van hoe, ek weet nie wat se grafiet composite gemaak en met netjies se oogies en alles op. Kos nogal baie geld, maar hy gaan nie baie ver skiet nie. En baie keer omdat ons nie op die regte manier volgens die ontwerp wat God gemaak het, optree nie, is die pyle wat ons die toekoms inskiet, alles behalwe so 'n pyl. Ek het nou dag, ek weet nie of wie van julle al by was, as die ouens hierdie pyl skiet met 'n boog, ek kon nie glo hoe ver die pyl skiet nie. As ek reg is, ek sê, hy skiet 200, 300 meter, skiet so 'n pyl. Ongelooflik akuraat. Hierdie is die perfekte pyl. En God se begeerte vanoggend is, dat elkeen van ons so moet lyk, maar dat nie net ons so moet lyk nie, dat die kinders wat uit ons huis uit gaan, so moet lyk. Want as ek met die enemies in die gates meet, dan gaan hierdie pyl iets beteken. Ek dink nie hierdie een gaan help nie. En dalk sal net kwaad maak as ek hom hiermee slaan, want skietselik op nie meer kan nie. En daarom is dit belangrik dat ons vanoggend net vinnig gaan kyk, hoe kry ons dit reg dat ons vir klein Sjaal uitskiet en hy so lyk? Wat gaan ons doen? En ek sê weer, God se wil is perfek. As ons gehoorsaam is aan dit wat hy ons leer, dan gaan die pyl so lyk. Ons kan dit weet. God se pyl gaan so lyk. En toe ek nou verder aan die moeders dink, toe dink ek, dan is daar nou net een onderwerp waaroor ons vanoggend kan praat. As ons die moeders wil seën vanoggend. En as ons die moeders van 'n huis wil seën, moet ons oor hulle pa, oor hulle vaders praat. Moet ons oor die man in die huis praat. En die mans moet nie bekommerd wees ons gaan volgende Sondag of Sondag daarna gaan ons weer oor die moeders op praat, maar vanoggend wil ek graag hê moet ons oor ons vaders praat. Ons lewe in 'n samelewing waar feminisme, die gay beweging, menseregte, rebellie en misdaad aan die orde van die dag is. En navorsing het tot onlangs toe gewys dat die oorsaak van al hierdie dinge is diskriminasie en armoede. Dit is die rede hoekom ons samelewing lyk soos hulle lyk. Wat die laaste navorsing wys, is iets heeltemal anders. Kinders spandeer vandag 80% van hulle tyd saam met ma's. Ons lewe in 'n samelewing waar pa's meestal afwesig is en wat die rol van die pa gedisintegreer het. Ons praat nou die dag oor al die wat noem hulle hierdie CP-verhale, sitcoms en goed op die TV. 90% van hulle verwys na 'n pa, 'n vaderfiguur, as hierdie pateet, hierdie swakkeling. Wat is, iemand wat nou daar gehelp wat die story is van hy Amerikaanse sitcom? Kom, daar is hy. Dit is nou 'n typiese uitbeelding van hoe vandag se pa's lyk. En die vraag is, wat sê die woord wie se pa? En wat is die rol wat hy moet vervul om seker te maak dat ons 'n pyl uitskiet? Ek dink ek praat oor die naweek praat ek met 'n jong man. Ek dink hy is omtrent 22. En ek ken hom goed. Hy het al die potensiaal in die lewe. Hy het alles wat hy nodig het. Maar hy is nou soos daai tou wat ek net van gepraat het. Hy het geen rigting nie. Hy het geen idee waar hy nou op pad op die lewe is nie. Hy weet nie wat van hom verwag word nie. Hy is so verward. En die rede daarvoor is voor die hand liggend. In Johannes 10 vers 17. Kom ons lees net daarvan wat sê Jesus. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. En wat ek graag wil hê in hierdie skrif, as ons in hierdie skrif gaan lees, die enigste manier hoe 'n Vader sy plek kan inneem, is as wanneer hy sy lewe aflê vir sy gesin. Voor hy sy lewe nie afgelê het nie, kan hy nie sy gesin dien nie en kan hy nie die rol inneem wat God vir hom bedoel het nie. En daarom is dit nodig dat ons moet besef dat ons ons lewe moet aflê. En wat vir my treffend was in hierdie skrif is dat Jesus kon die kruis geweier het. En daarom in vandag se lewe kry ons baie mans wat weier om sy lewe af te lê. Hy die mag lê nie op 'n ander plek nie. Die mag lê by hom om sy lewe af te lê of nie. En as ek besluit om dit nie af te lê nie, kan ek my gesin nie dien nie. Ek moet die besluit neem om my lewe af te lê. Ons lewe in 'n samelewing waar ons jeug rebellie is, waar ons vroeër ek kan getuig vandag uit die huis uit wat ek kom, ek wou graag soheen toe gaan. Met baie kinders as 'n mens vandag praat, sê hulle so gou as wat ek uit hierdie huis uit kan gaan, hoe beter vir my. En dit is nie wat God bedoel het nie. Ek praat met 'n selfe jong man. Ek sê vir hom, jy gaan moet jou en jou pa se verhouding gaan jy moet regkry. Daar kan nie seën in jou lewe wees en baie moeilik kan die Here ons seën wanneer ons nie ons regte posisie teenoor ons pa inneem nie. En dieselfde woord van 'n vader teenoor 'n seun, die letsel sal vir die res van sy lewe daar wees as hulle dit nie kan regkry om hulle verhouding uit te sorteer nie. En hy sê vir my, ek haat dit om maar te wees, ek kan nie, want as ons hierdie verhouding wil uitsorteer, het ons God se genade nodig en ons moet ongelukkig tyd saam met mekaar maak. Hy sê vir my, ek haat dit, ek kan nie verder tyd aan spandeer nie. As ek langer as 3 dae in die huis was, wil ek iets oorkom. En hoe hartseer is dit? Ons lees in Maleagi waar die Here sê, in die laaste dae sal ek die vaders se harte draai na hulle kinders toe en ek sal die kinders se harte na hulle vaders toe draai. En dit is God se begeerte, dat ouers en kinders hulle harte in mekaar toe draai. En daarom moet dit ons begeerte ook wees. Ek dink die ding wat ons nie besef nie is dat dit in 'n vader se hand is om die gees van sy kind te beskerm, om sy siel te beskerm. En wanneer ons dit nie doen nie, soos die Engelse sê, we are sitting with a generation of wounded children. Hulle is gewond. Iets wat die Here ook vir my gewys het, Elsara het nou 'n opdrag in die, my oudste een opdrag by die skool gehad, hulle moet Genesis 1 vers 6, 7 en 28 lees en besluit of die mens het reg gekry het. Het ons dit reg gekry om die opdrag wat God ons mee gelos het, te doen? En die eerste ding wat daar staan is, gaan ek gaan vermeerder. En Elsara sê vir my, ons het dit reg gekry, ons noem omtrent 6,5 biljoen. Ek sê, oké, maar het die Here gevra, ons moet net fisies vermeerder, of moet ons iets meer vermeerder as liggame? En die Here vat my sommer net, en hy vra vir my, in 1 Tessalonisense 5, ek dink 22 of 23, staan dat die mens siel, liggaam en gees is. En dat God wil hê, ons moet in al drie plekke van ons, al drie areas van ons lewe, moet ons gesond wees, ons moet heel wees, hy wil ons volmaak hê. En daarom het God bedoel toe hy gesê het, ons moet gaan en vermeerder, het hy nie net gepraat van ons moet offspring hê nie. En godly offspring was gesetel in ons gees en in ons siel, nie net in ons liggaam nie. Daarom het die mens glad nie geslaag daarin nie. Want dit wat vermeerder is, was nooit wat begin het nie. En ek wil graag hê ons moet gaan kyk, wat is die rol wat 'n pa moet speel? Wat is die plek wat hy moet inneem? As ons kinders wil uitstuur wat soos hierdie pyl lyk en wat so kan skiet. Daar is 'n skrif wat ek net vinnig aan dink, Matteus, ons het hom laas naweek gehad, if the strong man doesn't guard his palace, the thief will come in and destroy. Dis 'n vrye translation, vertolking. As die sterk man van die huis nie op sy plek is nie, sal die dief inkom en hy sal kom verwoes. En as ons vandag na ons samelewing rondom ons kyk, in hoeveel gesinne is daar verwoesting? En wie is die sterk man in die huis? Wie die Here gesê is die hoof van die huis? En vrouens hou baie keer nie daarvan om dit te hoor nie, en mans hou daarvan om dit te hoor, maar as mans hoor wat die verantwoordelikheid is, wat daarmee saamgaan, dan wil hulle baie keer weghardloop. En kom ons lees, ek dink ek het dit op 1 Korintiërs. Wie is die hoof? En ek het nou nie eens by die begin gesê nie, president Nixon, hy was 'n Amerikaanse president, ek weet nie presies wat die jare gewees, ek dink in die 60s of ergens, was hy die president gewees, en hy het blykbaar 'n bordjie op sy lessenaar gehad, wat hy gesê het, the buck stops here. Dit beteken, hy is president van die land, hy kan die probleme, en dit wat op sy tafel kom, is daar niemand om het vooraan te stuur nie. Dit stop hier by hom. En die realiteit is, wanneer ons die hoof van die huis is, the buck stops here. Engels, ek het die bak in Engels gaan opsoek, maar daar is net 'n bokrammetjie. Die bokrammetjie stop hier. OK. So die ouens wat jong seentjies het van 15 en 14, die bokrammetjie stop hier. Die punt is, as jy die hoof van die huis is, dit is wat die Here sê, dit is wat die woord vir ons sê, ons gaan dit nou lees, as jy die hoof van die huis is, ek lees nou dag 'n boek van 'n Edwin Cole, julle kan het gerus, as julle enige van sy boeke is baie goed, hy hou daarvan om te skryf oor man wees. Sy boeke is Maximum Manhood, Tough Men in Tough Times, Courageous Manhood, is boeke van hom wat julle kan lees, baie goed. En hy skryf daar, as enige man oor sy vrou klaar, dan wys hy sy vinger na die hoof van die huis. En ons kan nou baie daaroor gaan dink en baie daaroor gaan redeneer. Almal van ons wat hier sit, meeste van ons is baie goeie besigheidsmanne. En as jy verantwoordelik is vir jou afdeling op die plaas, of vir jou eenheid, of vir jou besigheid, waar jy ook al werk, waar stop die bok van jou afdeling? Jy kan dit nie, nee, maar ek het die regte ouens in diens nie, of stel die regte ouens aan, of lei die ouens op wat ons het, is die antwoord gewoonlik. Ons weet hoe dit in besigheid werk, maar wanneer ons in ons huwelik werk, wil ons dit anders werk. Ja, maar die fout is by haar, sê. As ek die hoof van die huis is, dan stop dit by my. En daai verantwoordelikheid moet ons opneem, ons moet dit aanvaar, en ek dink die wonderlike ding daarvan is die oomblik as ons dit doen, en ons gaan sit regtig, want ek dink dit is 'n maklike plek om in te neem in vandag se lewe nie. As ons dit inneem, en ons kom op ons plek, dat God ons toerus en in staat stel om dit wel te doen. En dat elke antwoord vir elke vraag wat ons het, het God se woord vir ons. En deur sy liggaam gee hy dit vir ons. Maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, en die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus. OK. So die man is die hoof van die vrou, die man is die hoof van die gesin. Hy is die hoof. Kom ons blaai om na die volgende skrif toe. Efesiërs 5 vers 25. And you husbands must love your wives with the same love Christ showed the church. He gave up his life for her. Ons is weer terug by die skrif wat ons in die begin gelees het, dat Jesus het sy lewe opgegee vir die gemeente, vir die kerk. En as 'n man in sy plek wil wees, moet hy sy lewe opneem. Hy sy lewe opneem, moet hy sy lewe aflê. OK. God vra van die man, Ons moet ons vrouens lief hê soos wat Christus die kerk lief gehad het. He gave up his life for her. OK. Kom ons blaai om na die volgende. Ek dink 4 punte opgesit. Wat is die rol van die pa? Wat is dit wat die Bybel vir ons leer? Wat se plek die pa moet inneem? Kom ons blaai na die eerste een daarso. En ek het onder dit net 'n paar goed gaan neersit, want ons hoor so baie in vandag se samelewing, om Engels het gepreek, die mans moet die priester in die van die huis wees, of die koning in die huis, of die profeet. Maar wat beteken dit? Watter plek moet ons inneem? Wat doen 'n priester in die huis? Wat doen 'n profeet in die huis? Wat doen die koning in die huis? Wat doen die regter in die huis? En hierdie is die vier belangrikste plekke wat 'n man in sy huis moet inneem. Kom ons gaan kyk vinnig daarna. Die priester leer en onderrig. Hy leer en onderrig in die woord. Hy leer en onderrig in 'n werk. In die vroeëre samelewing was dit, in die Joodse samelewing was dit vandag nog baie so. Die pa, hy het 'n tryd vir sy seun oorgegee. Hy het hom geleer en geonderrig. En baie keer het die seun maar in dieselfde tryd as die pa, het hy aangegaan. Hy het die familiebesigheid oorgeneem. Daarom sal die Joodse besigheid is ons altyd women and sons. Okay. So hy leer en onderrig. En as ons net gaan kyk na vandag, hoe baie keer, ek lees nou dag, ek dink is ook al Cole wat sê, most women, meeste mans sit met groot kinders vir mans. Ons lewe in 'n samelewing waar mans baie keer hulpeloos geraak het. Hulle weet nie meer hoe nie. Hulle weet nie meer waarheen nie. Hulle weet nie meer wat nie. En die rede daarvoor is, omdat hulle pa hulle nooit geleer het nie. Lees nou dag skokkende statistieke, dit nou oor TV gegaan, maar dat in Amerika hulle sê gemiddeld, 'n pa met, dit is nou behalwe dat 50% van die kinders wat in Amerika groot word, het die pa's nie. Hulle word net saam met 'n ma groot. Maar die 50% wat dan 'n pa's het, gemiddeld spandeer hulle 1 minuut op 'n dag saam met 'n kind. En dis nou Amerika, ek het staan betyd daar koud as ek my eie lewe een bietjie analyseer. En ek praat nie van hulle teenwoordigheid nie. Daai van TV is aan en die koerant is op en die kinders is hier om en as hulle iets vra kan jy dalk, ja, is omtrent al wat jy kan uitkry, jy weet is hoe ver jou gesprek met hulle gaan. So, gaan analyseer, hoe, ek praat van ons tyd saam met ons kinders spandeer, dat ons by hulle uitkom, dat ek met hulle individueel aandag spandeer. 1 minuut in Amerika. Die vraag is waar gaan ons tyd heen? Ons moet leer en onderrig. Die pa is die een wat die reëls, wat die wet gee. He lays down the law for the house. Die kinders kan nie die wet neerlê nie, hulle weet nie hoe nie. Hulle maak nie die reëls van wanneer hulle moet inkom en waar hulle gaan kuier en waar hulle nie gaan kuier nie. Maar pa's is meeste van die tyd so afwesig, hulle weet nie eers waar die kinders is nie. As by die huis kom hierdie ding van, as die huis die deur oopmaak, there's nobody home. Almal is ergens. Dit is 'n groot deel van ons samelewing is hoe dit gaan. Die rol van die pa is om morele leierskap te verskaf. En die realiteit is, kinders naap beter as wat hulle luister. Kinders naap beter as wat hulle luister. Baie keer gebeur het, dan sien ons een klein mannetjie iets doen. Waar het hy dit gesien? Waar het hy dit gehoor? Sê die vrou maar, jy maak so. En vanuidag sit julle pa van my, die klein laatie loop en hy spoeg op die grond. Hy wil hom net voeter, hy sê, waar jy nie so op die grond spoeg? Die keer sê, maar sê, jy maak so. Jy weet, die kinders naap wat ons doen. En dit, daar is geen sin in om ander morele waardes te verkondig as wat ek self leef nie. It's not gonna stick. Het gaan nie by hulle vaststeek nie. Hulle gaan hulle nie navolg nie. Die jong man wat ek net van gepraat het, sê vir my, sy pa het niks goeds te sê vir my. Niks. Hy het 'n probleem met alles wat hy doen. Hy het 'n ander plan op alles wat hy doen. En sy pa bedoel het betuig daar nie so nie. Ek weet sy pa het hom lief. Maar wanneer hy met 'n voorstel kom, het hy nog nooit gehoor, is baie goed, hardloop daarmee. Ek seën dit wat jy doen, ek seën jou, ek glo in jou, ek weet jy kan, ek weet jy is goed waarin jy mee besig is, of het 'n seun of 'n dogter is. Waar kry dogters hulle identiteit? Hoekom hardloop jong dogters in ander man se arms in? Want hulle soek wat hulle pa nie vir hulle gee nie. En dit is so belangrik dat ons as paas verstaan, ons vorm ons kinders se identiteit en hulle eindbestemming. is ons rol, ons moet dit inneem. Their identity en their destiny is in ons hande. Paas, paas in die huis. Ons moet ons kinders seën. Ek gaan later by dit kom. Impart, ek het nou dag vir Tannie van my wat in die tale is gevra, soek vir my Afrikaanse woord vir impart, want ek kry dit nie. Die Afrikaans vertaal het met gee, maar gee is bevat nie vir my wat impart is nie. En impart is vir my daar vind 'n uitruiling plaas meer as fisies wat ek oorgee of 'n woord wat ek uitspreek. Ek plant iets in iemand anders. En die punt is, God wil hê, ek as pa, moet myself uitstort in my kinders. Ek moet iets impart in hulle lewe. Ek moet hulle nalaat met iets. En die vraag is, wat is dit? Waarmee laat ek my kinders na? Ons as pa's bepaal of ons kinders met sekerheid optree. En of hulle branders is wat links en regs, elke nuwe gier wat verbykom, hardloop hulle agterna. Want hulle het nie hulle eie identiteit nie. Ons bekragtig en bevestig en verseker. Dis ons verantwoordelikheid om dit te doen. En ek weet daar's nog faktore, daar's meer as dit, maar as ons kinders nie selfvertroue het nie, sukkel met selfvertroue. Moet ons na onsself as mans gaan kyk in die huis en gevra watter rol speel ek wat dit dan betref? Iets wat ek dink ek het laas, ek kan nie onthou waar ek dit gedeel het nie. Iets wat ek regtig glo vir die wat ons party van ons nou kinders nou al uit die huis uit en maar ander moet nog gebore word en party is nou net gebore. Maar iets wat ek ook geleer het die laaste ruk is dat ons wil partykeer hê ons kinders moet iets in die geestelike of iets in hulle sielsdimensie en hulle verstand snap, maar ons plaas hulle nooit in die fisiese omstandighede om dit in te oefen nie. As ek wil hê my kinders moet mededeelsaam wees, hulle moet die minste kan wees. Ek wil graag hê my kinders moet daai eienskap moet hulle die lewe mee kan ingaan. Hulle moet kan deel, hulle moet kan terugstaan en sê neem dit vir jou, is reg. As ek nie my kind, as ek dit net vir hom preek en dit vir hom vertel, maar ek plaas hom nooit op 'n plek waar hy dit nou moet oefen nie. Ek het dit nou toe ek hierdie dorp ingetrek het, nou bly my oudste 2. Dink ek het dit laas, kan nie nou vir laas week vertel het. Ek wil net vinnig vertel. Nou wil die een in die kamer blou hê en die ander een pink, want hulle het nog altyd in hulle eie kamer gebly. Hier moet hulle nou saam bly. En dit vreeslik my geplaag, ek dink my kinders gaan my nou kwaal neem, ek ontneem hulle van iets, weet hulle gaan anders my kwaad wees. Toe die Here vir my gewys het, maar weet jy, hier is nie so sleg vir hulle om nou saam te bly nie. Hulle gaan nou iets hier moet leer wat hulle nog altyd net gehoor het. En dis net 'n praktiese voorbeeld. As ek nie my kinders in 'n posisie sit waar hulle fisies moet leef dit wat ek vir hulle wil leer nie, gaan dit nooit. Wanneer nou 'n simpel voorbeeld, maar wanneer weet ek hoe om 'n boom te smee? Wanneer Piet vir my vertel het om wanneer ek die skêr opgetel het en 'n paar takke gesny het en ek nou kan ek dit vir die volgende ou oordra. Nou kan ek dit vir hom verduidelik. Maar solank as wat ek dit net daar op papier van hom ontvang het, het ek dit nog in my eie gemaak het. En dit is dieselfde met ons kinders. Ons kweek selfvertroue deur ook ons kinders toe te laat om iets te doen. Hy met dit inoefen. Ons het 'n skrif laasweek gehad, nou kan ek onthou waar hy staan nie dat deur te doen leer ons die waarheid. Ons moet by doen uitkom. Kom ons gaan na die tweede rol toe wat die pa moet speel. Hy is die profeet van die huis. En die vraag is, wat doen 'n profeet? 'N Profeet hoor by God. As ek nie by God stilhou nie, kan ek nie die profeet van my huis wees nie. Ek moet stil word by God. Ek is man van die huis. En in hoe baie van ons huise speel 'n vrou hierdie rol? Is ek reg of verkeerd? So baie keer hoor ons vrouens beter by God as mans. En dit is nie veronderstel om so te wees nie. Ons moet die rigting verskaf. Ons moet die rigting gee. Ek dink wat belangrik is ons moet nie reaktief optree nie, maar proaktief. En as ons by God stil word, kan ons proaktief optree. As ons dit nie doen nie, gaan ons altyd reaktief wees. En ons weet, dis beter om die boer in goeie grond te vestig, as om na die tyd te wil berook. As jy nou eers aan met transplant diseases sit, dan sukkel ons om my boord by te kry. Maar as ons voor die tyd berook het, dan groei jy net beter, meeste van die kere. Ek dink dit is die profeet se verantwoordelikheid om te waarsku teen besoedeling en teen sonde. Fear of the Lord gives life, security and protection from harm. Dit is die profeet se rol, dis jou verantwoordelikheid om hierdie plek in te neem. Ek dink iets wat terwyl ek met hierdie goed wat die Here vir my gewys het is is hoe baie ek vir ander mense bid. En die vraag is hoe baie bid ek vir my kinders? Hoeveel kere maak ek my kind sit en ek gaan sit by hom en ek praat met God oor hom waar hy by is voor ek met hom wil praat. Laat ons dit prakties gaan doen. Laat ons stil word en laat ons oor ons kinders bid. Ek lees iets interessants. In die Ou Testament die Nuwe Testament ook het die pa vir die seun 'n vrou gesoek. Hy het daar twee van sy manne bymekaar gekry en gesê, gaan vir my seun toe en daar sal jy 'n vrou vind, want hy het vir hom gebid vir 'n vrou vir sy seun. Nou het hulle teruggekom met die vrou, die seun het nie eintlik 'n keuse gehad of hy nou met die vrou wil trou of nie. Hy het met die vrou ontvang en hy moes haar lief hê. En daarom is dit belangrik, baie keer hoor jy dat ouers sê, ek is nie gemaklik met die verhouding waar my kind is nie. Het ons al gebid vir ons kinders se verhouding, van hulle so groot is? Het ons hulle voor die Here gebring, vir die regte vrou of die regte man? Okay. Praat met God oor jou kinders, voordat jy met jou kinders oor God praat. Ek het gesê, bid vir kinders in hulle teenwoordigheid. Ek dink, die grootste tekortkoming vandag, tussen ouers en kinders, is 'n gebrek aan intimiteit. Intimiteit bestaan nie. Ons het hierdie oppervlakkige verhoudings baie keer. En God wil hê dan met intimiteit tussen 'n pa en sy seun wees, tussen 'n pa en sy dogter. En daardie intimiteit word gebore in gebed saam. Okay. Behalwe 'n profeet, is dit 'n moeilike werk wat die Here ons gegee het. Ouens wat nie meer 'n hoof wil hê nie, moet nou hardloop. Kom ons blaai om na nommer 3 toe. Hy is ook die koning. Hierin is meeste van ons baie goed. Ons voorsien. En ons lewe in 'n samelewing waar baie ouers, en as ons na die stad toe gaan, raak het baie erger, waar kinders dink, R200 in die hand is die oplossing vir my kinders se probleem. Hy soek nie jou geld nie, hy soek jou tyd. OK. Ons moet voorsien, maar ek het weer daar gesê, God vra nie vir ons om net in die fisiese te voorsien nie, maar ook in die geestelike, emosionele deel van ons kinders. En aan wie laat ons dit oor vandag? Wie speel 'n rol in ons huise vandag? Die ma moet dit speel. Die ma moet vir die kinders saans bid. Die ma moet vir die kinders se emosionele toestand omsien. Waarheen gaan kinders as hulle hartseer is en nie goed voel oor wat gebeur het by die skool nie? Ongelukkig nie na die paas toe nie. Hulle gaan na die ma toe. Die Here het dit nie so bedoel nie, dit was nie die design gewees nie, dit was nie die ontwerp nie. God wil hê dat ons hierdie plek moet inneem. Ons lei ons kinders en ons gesin en ons identiteit. Kinders sal baie keer, hulle is wie hulle pa is. Ek dink so baie keer, ons sien dit in ons samelewing, 'n seun haat wat sy pa doen. En wanneer hy getroud is, wat gebeur baie keer? Hy gaan doen dieselfde as wat sy pa gedoen het. Okay. Die pa bepaal die kernwaardes van die gesin. Hy gee liefde en aanvaarding. Hy is verantwoordelik dat wanneer die kind in die huis kom, en of hy uitgaan, dat hy gestuur word. Dat daar gebid word as hy die naweek op 'n sporttoer gaan. Hy word gestuur uit die huis uit. Hy gaan nie maar sommer net uit nie. Ek het gisteraand 'n geveg met my een meisiekind gehad wat net verdwyn uit die huis het. Hy sê my niks nie en hy dink is ek gaan gewoon net saam met iemand ergens hier ry met die fiets. Hy word gestuur uit die huis uit. Ek dink dis belangrik dat wanneer daar iets gebeur, is dit die pa se verantwoordelikheid dat ons feesvier daaroor. dat ons iets maak daarvan. Dat ons iets maak daarvan dat die kind 'n goeie prestasie behaal het. Hy wil dit nie by sy ma hoor, hy wil dit by sy pa hoor. Hy soek sy pa se erkenning. Ons jeug se optrede wys heen na 'n uitskree van iets wat die pa nie voorsien nie. OK. So dis die pa se verantwoordelikheid dat ons iets maak van 'n verjaarsdag, van 'n prestasie wat die kind behaal het. As ons die jaareinde in al die kinders rapporte is by die huis, dat dit nie net laat verbygaan nie. Dit is feesvier want dit vestig iets by my kind. Dit vestig 'n identiteit. Dit gee hom erkenning. Dit gee hom die gevoel van hy het sukses behaal. En ou Arnold Mol sê jy kan nie iemand motiveer nie. Die ervaring van sukses motiveer iemand. Ek kry baie keer vandag se kinders, hulle is ongemotiveerd. Die pa sal sê as die mannetjie net wil ruggraat kry, as hy net wil besluit wat hy wil doen. En die rede daarvoor is hy het nog nooit die ervaring van sukses gehad en erkenning vir die sukses wat hy behaal nie. Kom ons gaan net laaste een toe wat vir my na in die hart lê. Hy is die regter. Hy is die een wat moet beskerm. Ek dink iets wat ek daar ook ingesit het, ek sien baie keer in my eie huis, dat daar's tye wat ek moet intree en vir my vrou moet sê, gaan sit in die sitkamer. En haar beskerm teen die kinders. Hulle vra te veel tyd, hulle vra te veel aandag. Hy klein mannetjie van my luister nie. En ek moet intree ten opsigte van my vrou. Ek moet haar beskerm, dis my verantwoordelikheid. Dis my verantwoordelikheid om raak te sien wanneer sy swaar kry by die werk. Wanneer die kinders te veel raak, dan moet ek intree en haar beskerm teen dit. Dis belangrik dat die pa geregtigheid laat geskied. Is belangrik dat jy moet tussen jou kinders geregtigheid laat geskied. Jy is die regter. As ons net in ons land dink, in ons regstelsel, die pa, in ons regstelsel is veronderstel om te sorg dat in ons land geregtigheid geskied. En dit is die rol wat jy as pa moet inneem in die huis. Kyk uit vir die swakker een. En ek dink, dit is ook vir my belangrik in ons groter familie, in die groter liggaam, dat ons sal uitkyk vir die swakker een. Hierdie selfde beginsels geld eintlik net so binne in ons liggaam en nie net binne in ons gesin nie, in ons groter familie. Dit sluit aan by die morele waardes. Ons bepaal wat is eties. Ons lê integriteit vas. Ons lewe in 'n samelewing waar 'n woord is nie meer 'n woord nie. Ons verstaan nie meer wat integriteit is nie. En daarom is belangrik, hierdie dinge word vasgelê deur 'n pa in die huis. Dit is die vader se verantwoordelikheid om dissiplineer. Dis die verantwoordelikheid van die pa om vir die kind te leer die wet van gevolge.